mfumu ikele kufutuka liaka mkembo ya yandi. Yandi takwisa na ngolo na kimfumu ya yandi. Bantu ya yandi tayangalala buvao tamona yandi. Nge tayangalala mpe?
Ngemo, ngemo, ngemo kwa tami.
Kile ya longo, yandi kile na makashi kwa masumu. Bao ya meni kubiga masumu ya bao ve, takuenda na zanga ya tia.
Ngeta. Ngeta, ngeta, kapumuza mi. Pana ya yandi, sabi ya yandi. Kumeto kutana na suru. Sampuna kukebi la yandi. Kumonika lobi pali ya.
Zambi zola bantu yonso tayangalala bu Yesu tavutuka. Yandi zola veta muntu mwesi takuenda na zanga ya tia. Kanange kushimba masumu yange kaka, zaba mbote nge tayangalala ve. Kansi nzambi mene kuhirigila nge njira na masumu na nge lenda kukatulwa. Yesu Kristo kufaka na kulunsi samu na kukatula masumu yange. Yandi nataka ndola ya masumu yange. Pindula kwa Yesu, baga yandi kufanda mfulusi yange. Yandi zola kufanda mfumu yange, lemfuka ndinga ya yandi. Yandi takatula masumu yange. Yenge tafanda ya verila ya longo. Buna ngempe tayangalala bumfumu yenge tafutuka.